เด็กฝึกงาน
โลกไม่หยุดนิ่งเราจึงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่เซอร์วันพอดคาสต
์สวัสดีค่ะในบทความมีข้อแบ่งปันเรื่องของเด็กฝึกงานนะคะเราเคยเจอเด็กฝึกงานหรือเปล่าคะในที่ทำงานของเราหรือในสมัยก่อนที่เราเป็นนักเรียนเราน่าจะเคยไปฝึกงานที่ใดที่หนึ่งมาก่อนหรือเปล่าในบทความเขาจะแบ่งปันเรื่องของเด็กฝึกงานนะคะเขาบอกว่าปกติแล้วอย่าเอาเด็กฝึกงานมาชงกาแฟและถ่ายเอกสารนะคะหาวิธีที่องค์กรสามารถสร้างโครงการการฝึกงานให้ประสบความสำเร็จได้ประโยชน์ทั้งตัวบริษัทและตัวเด็กเองนะคะมี5วิธีดังนี้ค่ะ 1. จ่ายค่าจ้างเด็กฝึกงานเป็นเรื่องดีแล้วก็ควรทำด้วยนะคะการฝึกงานโดยมีค่าตอบแทนให้สำคัญต่อการพัฒนาแนวคิดซึ่งเป็นแนวคิดที่สร้างทำองค์กรโดยเน้นความหลากหลายและความเท่าเทียมของบุคลากรนอกจากนี้การให้ค่าตอบแทนยังบ่งบอกถึงการให้ที่มันคุ้มค่าการนักศึกษาฝึกงานนะคะเพราะมันหมายถึงบริษัทได้ซึมซับผลงานของพวกเขาและเน้นย้ำว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของทีมจริงๆค่ะ 2. สร้างระบบเมนเทอร์ซึ่งมันเป็นเรื่องของที่ควรทำทั้งสองฝ่ายนะคะทั้งส่วนของนายจ้างและผู้ฝึกงานค่ะวิธีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาฝึกงานกับพนักงานที่ดีที่สุดก็คือการสร้างความทำที่เรียกว่าพี่เลี้ยงค่ะนักศึกษาฝึกงานมันเดียดกันอยู่ที่มุมห้องที่มันห่างไกลผู้คนนั่นหมายความว่าองค์กรกำลังแบ่งแยกพวกเขาออกจากทีมนะคะโดยไม่รู้ตัวค่ะก่อนที่จะเริ่มฝึกงานองค์กรอาจให้นักศึกษาฝึกงานนะคะทุกคนรวมถึงพี่เลี้ยงมาทำแบบทดสอบกันก่อนนะคะเพื่อประเมินบุคลิกภูมิหลังความสนใจเพื่อจับคู่นักศึกษาฝึกงานกับพี่เลี้ยงที่มีผลทดสอบที่คล้ายคลึงกันค่ะเช่นหากนักศึกษาฝึกงานต้องการพัฒนาทักษะการเขียนก็ควรจับคู่กับพนักงานที่เป็นนักเขียนดีเด่นของออฟฟิศนะคะการให้ความช่วยเหลือกันนักศึกษาฝึกงานจะช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานที่สร้างสรรค์ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อพนักงานทุกคนหรือว่าจะทำงานมานานแค่ไหนก็ตามนะคะ 3. ให้ทำงานที่แสดงศักยภาพการได้ประโยชน์สูงสุดจากนักงานฝึกงานนั้นองค์กรต้องมอบหมายให้นักศึกษาฝึกงานทำงานจริงๆนะคะไม่ใช่มาถ่ายเอกสารชงกาแฟองค์กรนั้นควรจะมอบหมายงานนะคะหรือโปรเจกต์ให้นักศึกษาฝึกงานได้มีส่วนร่วมและสร้างผลงานออกมาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพของเขาค่ะ 4. สร้างฟีดแบ็กลูปสิ่งที่บริษัทจะได้จากการที่พี่เลี้ยงจัดโปรแกรมการฝึกงานนี้ก็คือความกระตือรือร้นและมุมมองใหม่ๆจากนักศึกษาฝึกงานที่เข้ามาร่วมนะคะการสร้างผลประโยชน์สูงสุดให้กับองค์กรได้จะเห็นได้ว่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะคะทำให้นักศึกษานั้นมีฟีดแบ็กกลับมาหาเราด้วยค่ะนักศึกษาฝึกงานก็จะเกิดสะพานเชื่อมทางวัฒนธรรมที่ดีให้องค์กรได้เรียนรู้มุมมองและก็เทรนใหม่ๆในปัจจุบันด้วยนะคะดังนั้นถ้าเรามีการประชุมระดมสมองภายในทีมก็ควรจะให้นักศึกษาฝึกงานเข้ามาร่วมด้วยค่ะตรงนี้ก็ได้ประโยชน์เพิ่มเติมได้เหมือนกันนะคะทั้งเรื่องของความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากนักศึกษาฝึกงานค่ะผู้บริหารก็ควรจะมีการพบปะนักศึกษาฝึกงานเป็นประจำด้วยนะคะแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัทก็ตามการสนทนาการแบบตัวต่อตัวเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้บริหารที่รับฟังข้อมูลใหม่ๆแบบจริงใจทั้งเรื่องดีและไม่ดีในบริษัทจากปากของพวกเขาเองนะคะเพราะไม่ได้เป็นพนักงานนะคะไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับทางบริษัทเขาจะมีคอมเมนต์ต่างๆทำให้เราเกิดข้อคิดหรือมีมุมมองใหม่ๆเกิดขึ้นได้นะคะ 5. เก็บผลประโยชน์ระยะยาวต่อไปค่ะบริษัทมักใช้เวลารายสัปดาห์ในการคัดเลือกผู้สมัครฝึกงานที่มีศักยภาพและผู้ผ่านการคัดเลือก ก็ใช้เวลาอีกหลายเดือนในการฝึกงานและเรียนรู้อยู่กับบริษัทนะคะดังนั้นองค์กรไม่ควรจะปล่อยให้บุคคลที่มีศักยภาพกลุ่มนี้เดินออกจากบริษัทไปเปล่าๆนะคะเมื่อการฝึกงานนั้นได้สิ้นสุดลงค่ะนั่นคือ5ข้อนะคะในการทำให้เกิดข้อดีหรือความสัมพันธ์ระหว่างตัวเด็กฝึกงานและพนักงานขององค์กรนะคะองค์กรควรจะลงทุนในการสร้างเครือข่ายให้นักศึกษาฝึกงานทั้งเก่าและนักศึกษาฝึกงานใหม่นะคะหรือปัจจุบันสามารถติดต่อกันได้จะช่วยให้โปรแกรมการฝึกงานนี้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้นนะคะนี่คือเรื่องราวที่แบ่งปันกันวันนี้นะคะเด็กฝึกงานเราอาจจะเคยเป็นเด็กฝึกงานมาก่อนก็ได้นะคะหรืออาจจะต้องเกี่ยวข้องกับเด็กฝึกงานบ้างไม่มากก็น้อยค่ะสวัสดีค่ะติดตามเกอร์วันพอดคาสต์ได้ที่เฟซบุ๊กยูทูบแองเคอร์พอดคาสต์